κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για αυτή την πρόσφατη συνάντηση που έγινε με γερμανική πρωτοβουλία από ό,τι φαίνεται ανάμεσα στην σύμβουλο του Έλληνα Πρωθυπουργού και τον σύμβουλο του Τούρκου Προέδρου. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας ήταν χρήσιμο να γίνει αυτή η συνάντηση και μάλιστα με τους Γερμανούς σε έναν αυτόκλητο ρόλο διαμεσολαβητή ή αν όπως φάνηκε τις επόμενες ώρες δεν άλλαξε τίποτε, διότι είδαμε τον Ερντογάν με εξίσου απειλητικό τρόπο να στρέφεται κατά της Ελλάδος και μάλιστα μιλώντας σε νέα παιδιά.
Ορθά επισημαίνεται ότι δεν άλλαξε τίποτα, όχι μόνο σε επίπεδο ρητορικής αλλά και σε επίπεδο παραβιάσεων. Είχαμε στις 19 του μηνός μια έξαρση των υπερπτήσεων και των, ακόμα και των εναέριων εμπλοκών. Όμως να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πρέπει να γίνονται επαφές μεταξύ των δύο πλευρών και μεταξύ των συμβούλων των ηγετών, γιατί διεύλοι επικοινωνίας πρέπει να υπάρχουν ακόμα και τις ημέρες και τις περιόδους που υπάρχει μεγάλη ένταση. Αλλά πώς? Πρέπει να υπάρχει μια σωστή προετοιμασία, πρέπει να υπάρχει γενικότερα ένα πλάνο και ένα πλαίσιο συζήτησης που να είναι γνωστό και στα άλλα κόμματα για να δώσουμε την υποστήριξή μας. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό μέτωπο στα εθνικά ζητήματα. Όταν γίνονται με αυτόν τον τρόπο, η προηγούμενη συνάντηση ήταν ακόμα χειρότερα, γιατί έγινε κρυπτό και παραπίστο και διέρευσε όχι από το ίδιο το Υπουργείο, από το Υπουργείο Εξωτερικών, που μπορεί να ήταν μάλιστα και αμέτωχο των όλων συζητήσεων, από άλλη πλευρά. Επαναλαμβάνω λοιπόν τη θέση αρχής που έχει πάντοτε ο ΣΥΡΙΖΑ ως πατριωτική δύναμη ευθύνης, ότι καλό είναι να υπάρχουν διεύλοι επικοινωνίας. Κακό είναι να υπάρχει αυτού του είδους η μυστικότητα, η οποία δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε το πλαίσιο της συζήτησης και το τι επιδιώκει η κυβέρνηση. Για να μην πω και αυτό που είδα να γράφεται, ότι ενδεχομένως και το Υπουργείο Εξωτερικών να μην ξέρει πάντοτε όλες τις πρωτοβουλίες του Μαξίμου.
Ναι, τώρα αυτό ακούγεται υπερβολικό.
Γι' αυτό δεν το χρησιμοποίησα ο ίδιος και απλώς αναφέρθηκα σε γραφτά που θα τα έχετε δει και εσείς.
Τώρα κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Υπουργέ, είδαμε μια νέα τακτική από πλευράς Τουρκίας το τελευταίο διάστημα. Χθες ακόμη πιο έντονα παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας και όταν αναχαιτίστηκαν τα αεροπλάνα τους μας κατήγγειλαν κιόλας διεθνώς ότι παρεμποδίζουμε άσκηση του ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ αντί να λάβει μια καθαρή θέση βγήκε πάλι ο εκπρόσωπός του με το γνωστό ύφος τύπου Στόλτεμπεργκ, Ποντίου Πιλάτου, να καλέσει τις δύο χώρες να τα βρουν μεταξύ τους. Πώς το σχολιάζετε?
Το ΝΑΤΟ μας έχει δυστυχώς συνηθίσει σε ρόλους που ξεφεύγουν ακόμα και από αυτούς του Πόντιου Πιλάτου, γιατί δεν είναι καν ίσων αποστάσεων. Τις περισσότερες φορές φαίνεται να παίρνει το μέρος της Τουρκίας. Αυτό δεν είναι κάτι ίσως που δεν θα έπρεπε να το περιμένει κανείς, γιατί οι αξιωματήχοι του ΝΑΤΟ θεωρούν ότι η στρατηγική σημασία της Τουρκίας στο εσωτερικό της συμμαχίας είναι μεγαλύτερη από ότι είναι αυτή της χώρας μας. Όμως δεν πρέπει εμείς απλώς να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το ΝΑΤΟ ή το τι θα κάνει η Τουρκία. Δύο είναι τα άμεσα ζητήματα δικής μας εθνικής εξωτερικής πολιτικής. Το ένα είναι να φροντίζουμε να εισπράττει κόστος η Τουρκία, ιδίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, κακά τα ψέματα, αυτό είναι το βασικό μας γήπεδο. Εκεί είμαστε μέλη, εκεί είναι οι ελπίδες που έχουμε για μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και άμυνα με αυτονομία από το ΝΑΤΟ. Και όταν μιλάω για κόστος δεν μιλάω μόνο για τις κυρώσεις, μιλάω και για την ανάγκη να υπάρχουν επιπτώσεις στις οικονομικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας όταν αυτή εξοκύλει σε παρόμοιες επιθετικές συμπεριφορές. Για παράδειγμα, ήταν λάθος του Κυριάκου Μητσοτάκη, και το είχαμε έγκαιρα επισημάνει, να επιτρέψει να ξαναξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την αναβάθμιση τελωνιακής ένωσης Τουρκίας-Ευρώπης, χωρίς να έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων εγγυήσεις περί μη επιθετικότητας της Τουρκίας. Και το δεύτερο μέσο μακροπρόθεσμο είναι να προσπαθήσουμε η εγγύηση ασφαλείας που δεχόμαστε να είναι από την Ευρώπη, με τον τρόπο που σας είπα, να μπορέσει η Ευρώπη να γίνει ξεχωριστός παίκτης στη διεθνή σκηνή, με μια δική της εξωτερική πολιτική που δεν θα είναι εξάρτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και μια δική της άμυνα που θα έχει χαρακτηριστικά στρατηγικής αυτονομίας από το ΝΑΤΟ.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο στην πορεία προς τις εκλογές και τις ελληνικές αλλά και τις τουρκικές ο Ερντογάν να επιδιώξει ένα θερμό επεισόδιο για να το αξιοποιήσει εσωτερικά, για να το αξιοποιήσει στους ψηφοφόρους, τους Τούρκους ψηφοφόρους. Και ιδιαίτερα, αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο, μετά τη νέα ανακοίνωση από την Κύπρο σημαντικού κοιτάσματος, νέου κοιτάσματος που βρέθηκε στο οικόπεδο 6, που ως γνωστόν είναι το οικόπεδο που αμφισβητεί η Τουρκία, αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να έχουμε εκεί κάποια εκδήλωση θερμού επεισοδίου ή κάποια παραβίαση του θαλασσίου εθνικού χώρου της Κύπρου από τουρκικό γεωτρύπανο.
Στη στρατηγική της Τουρκίας, παρά την κλιμακούμενη επιθετικότητα, δεν είναι ενταγμένο ένα σενάριο πολέμου. Ακριβώς γιατί ξέρει η Τουρκία το τεράστιο κόστος που θα έχει για αυτήν ένας πόλεμος με την Ελλάδα. Οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις είναι αξιόμαχες και έχουν τη δυνατότητα να αποτελούν αντίπαλο δέος. Δεν έχουμε τις ίδιες ένοπλες δυνάμεις που είχε η Συρία, ειδικά μετά τον εμφύλιο, ή οι Κούρδοι αγωνιστές της ελευθερίας στα βόρεια σύνορα της Συρίας. Επομένως, αυτό που κατά τη γνώμη μου πρέπει να περιμένουμε από την Τουρκία, ενδεχομένως, γιατί ο Ερντογάν μας έχει συνηθίσει σε σχεδιασμούς που δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν τους έχει προαναγγείλει, αλλά φροντίζει να είναι η χρονική στιγμή που τις επιχειρεί σχετικά απρόβλεπτη. Μπορούμε να περιμένουμε μάλλον μια επανάληψη της τακτικής των παραβιάσεων των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου. Κατά σύστημα έχει κάνει ανάλογες προσπάθειες και ενέργειες, αλλά και της Ελλάδας. Το καλοκαίρι του 2020 είναι η πιο κοντινή περίοδος που έχουμε να θυμηθούμε και πρωτοφανής στην έκταση της παραβίασης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Εδώ αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι οι κόκκινες γραμμές μας να έχουν προαναγγελθεί και κυρίως να τηρηθούν με τον τρόπο που πρέπει. Μηνύματα όπως κόκκινη γραμμή μας είναι μόνο τα 6 μίλια ή ακόμα χειρότερα να μην αποτυπώνουμε ορθά την πραγματικότητα και να λέμε ότι το πήρε το Roots Race ο αέρας στο FIR Αθηνών ή ότι δεν γίνεται και τίποτα που είναι εντός της υφαλοκρηπίδας ή της ΑΟΣ μας γιατί κάνουν θόρυβο οι μηχανές του και έτσι δεν παραβιάζονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είναι φαινόμενα του παρελθόντος που δεν προώθησαν τις εθνικές μας θέσεις. Έστειλαν λάθος μηνύματα και δεν πρέπει να επαναληφθούν.
Η κυβέρνηση σας κατηγόρησε με αφορμή την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού ότι δεν ψηφίσατε τις αμυντικές δαπάνες και υπενθύμησε μάλιστα ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής ότι δεν ψηφίσατε ούτε την Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία ούτε την προμήθεια εξοπλισμών από την Γαλλία. Το ερώτημα είναι γιατί σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή με την απέναντι χώρα να προκαλεί και να απειλεί μέχρι και με εκτόξευση πυράβλων κατά της Αθήνας δεν καταφέρνει το πολιτικό μας προσωπικό να συνεννοηθεί. Δεν καταφέρνουν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα να έχουν μια στοιχειώδη έστω συνεννόηση για τα εθνικά θέματα.
Όπως σας είπα από την αρχή της συζήτησής μας, η δική μας υπεποίθηση είναι ότι πρέπει πράγματι να υπάρχει ένα εθνικό μέτωπο, βασισμένο όμως σε μια ορθή εθνική στρατηγική που δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή από μεριάς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αφήστε την εθνική στρατηγική, μπορεί να μας πει κάποιος τι είσαστε εσείς σοφοί. Η άλλη πλευρά, η κυβερνητική, δεν έχει επίγνωση του τι γίνεται. Να σας μιλήσω για την πρακτική του σε σχέση με τις συμμαχίες και τις συνεργασίες. Έχει επιχειρήσει ποτέ ο κύριος Μητσοτάκης να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, που είναι το βασικό όχημα. Εγκρυπτώ εκεί που πρέπει να είναι εγκρυπτώ η συζήτηση. Να μπορέσουμε να δούμε αναλυτικά την κατάσταση και να καταλήξουμε εκεί που πρέπει. Το χειρότερο είναι ο κύριος Μητσοτάκης αυτός που κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα.
Πάντως ούτε εσείς είχατε αυτή την πρακτική όταν ήσασταν κυβέρνηση.
Το 2016 πριν πάει ο Αλέξης Τσίπρας στην Τουρκία να συναντήσει τον Ερντογάν είχε γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Προφανώς το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών δεν γίνεται σε κάθε χρονική στιγμή. Υπάρχουν όμως ορεινές στιγμές που πρέπει να γίνεται. Και από την άλλη μεριά, μόνο ο κύριος Μητσοτάκης έχει αμφισβητήσει τον πατριωτισμό πολιτικού του αντιπάλου, λέγοντας στη συζήτηση για τις ελληνοαμερικανικές βάσεις στον Αλέξη Τσίπρα ότι για εσάς ο πατριωτισμός είναι άγνωστη λέξη. Ως προς δε τις αμυντικές δαπάνες, επίσης δεν λέει την αλήθεια ο κ. Μητσοτάκης. Από ένα σύνολο 14 δισεκατομμυρίων που ήταν οι αμυντικές δαπάνες την τριετία αυτή, αριθμός ρεκόρ, αλλά που εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να πει κανείς ότι έρχεται μετά από ένα σχετικό πάγωμα εξοπλισμών της περίοδου της κρίσης, που μόνο εμείς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε διακόψει με την απόφαση για την αναβάθμιση και την υλοποίηση της αναβάθμισης των δικών μας F-16. Από αυτά λοιπόν τα 14 δισεκατομμύρια ψηφίσαμε τα 11. Δεν ψηφίσαμε μόνο δαπάνες που θεωρούσαμε ότι ενδεχομένως έχουν ως μη σκανδάλου, όπως τη δαπάνη για ένα δισεκατομμύριο δημιουργία κέντρου εκπαίδευσης στην Καλαμάτα, που εμείς το διαπραγματευόμασταν με το 1/3 των χρημάτων, είτε δαπάνες που αναγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό για επικοινωνιακούς λόγους, χωρίς να έχουν προέλθει από συγκεκριμένες προτάσεις των ενόπλων δυνάμεων.
Τώρα στον προϋπολογισμό, γιατί ψηφίσατε όχι στις αμυντικές δαπάνες?
Ακριβώς γιατί έχουμε αυτή την πρακτική του προηγούμενου διαστήματος από τον κύριο Μητσοτάκη, να προχωρεί και να χρησιμοποιεί τις αμυντικές δαπάνες περισσότερο για ένα είδος επικοινωνιακής διαχείρισης της πολιτικής του και λιγότερο για να ενισχύσει την αμυντική πολιτική. Να πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα 4 πρόσθετα Ραφάλ τα ανακοίνωσε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι την τελευταία, την προηγούμενη, χωρίς αυτό να το γνωρίζει ούτε καν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας. Εμείς λοιπόν είχαμε ψηφίσει την αρχική παραγγελία το Ραφάλ, ακριβώς γιατί είχε ακολουθηθεί ο θεσμικός δρόμος, δεν ψηφίσαμε όμως ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Γενικότερα η θέση μας είναι αυτή της επαρκούς άμυνας, ότι έχοντας τέτοιο γείτονα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα ένοπλων δυνάμεων που να αποτελούν αξιόμαχο και αντίπαλο δέος, όχι όμως να εμπλακούμε σε μια κούρσα εξοπλισμών που να μην προέρχεται στην βάση των προτάσεων των ενόπλων δυνάμεων και που αν γίνεται ανεξέλεκτα θα μας οδηγήσει σε μια αντίστοιχη κατάσταση με αυτή που οδηγήθηκε η Σοβιετική Ένωση στην κούρσα εξοπλισμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον απλό λόγο ότι το οικονομικό βάθος της Τουρκίας είναι μεγαλύτερο από το δικό μας. 4 φορές μεγαλύτερο ΑΕΠ έχει. Άρα οι εξοπλισμοί μας πρέπει να είναι έξυπνοι εξοπλισμοί, να ενισχύουν την άμυνά μας εκεί που πρέπει.
Ευχαριστώ θερμά τον τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλημέρα, καλές γιορτές, κύριε Υπουργέ.
Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ.